ny fitsanganan'ny kristianina maty sy ny fampiakarana azy. Araka izany lohateny izany dia ny kristianina no resahana eto, ny fitsanganany amin'ny maty sy ny fampiakarana azy. Ko tokony hazava tsara amintsika aloha ny atao hoe kristianina. Ny fanontaniana voalohany ho valintsika ary dia ny hoe iza moa no atao hoe kristianina? Mba hahazoana mamaly mazava izany fanontaniana izany dia ilaina aloha ny mahafantatra tsara fa ny tsy fankatoavan'i Adama no nitarika ny zanak'olombelona ho amin'ny ota. Ny tsy fankatoavan'i Adama no nitarika ny zanak'olombelona ho amin'ny ota. Ny antsoina hoe ota dia ilay toetra fototra ratsy ato anatiko, mitarika ato tsy ankatohan'Andriamanitra na itsomy amin'ny mihitsy aza. Ny ota, io toetra fototra ratsy io no miteraka ireo fahotana isan-karazany toy ny langa, fitaka, halatra, avinavina, fijangajangana, famonoan'olona sy ny ratsy maro hafa rehetra tsy tambotany saina. Adama, ilay olombelona voalohany, dia tsy nankatohan'Andriamanitra ka nitarika ny zanak'olombelona rehetra ho amin'ny ota. Hany ka izay rehetra teraka dia manana ny ota ao anatiny. Araka ny voasoratra ao amin'ny Romanina toko fadimy andinin'ny faharoamin'ny folo hoe: koa izany dia tahaka ny nidira ny ota avy tamin'ny olona ray, Adama, ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Ambaran'ny Baiboly koa nefa ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andinin'ny fahefatra fa Andriamanitra dia tia ny hahavoavonjy ny olona rehetra. Ka ny dingana faharoa tokony fantatsika mazava dia ny hoe ny rahin'Andriamanitra ny zanany amonjy antsika. Ny rahin'Andriamanitra ny zanany amonjy antsika. Andriamanitra izay tia antsika ary tsy tia ny hafatesan'ny mpanota dia manambara fa izy mpamonjy ho avy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany, Matio toko voalohany andinin'ny faraika amin'ny roapolo. Ny anarana hoe Jesosy mantsy dia midika hoe Jehova no mpamonjy. Ho an'ny olombelona izay manana ny ota ao anatiny, manana ilay toetra mpanota, Andriamanitra dia efa nanomana teo anilany mpamonjy ho tonga amin'izao tontolo izao mba hanaisitra ny ota sy hanambara amin'ny olona rehetra ny vaovao mahafaly ny famonjena. Jesosy io mpamonjy io tonga teo anivon'ny vahoaka Israely, vahoaka natokan'Andriamanitra mba hitsena sy handray tsara ny Kristy, ilay Mesy mpamonjy. Izao no dingana fahatelo tsara ho fantatsika. Ny vahoaka Israely, io vahoaka natokan'Andriamanitra io dia tsy nanaiky an'i Jesosy ho Kristy, zanak'ilay Andriamanitra velona. Ny vahoaka Israely, io vahoaka natokan'Andriamanitra io dia tsy nanaiky an'i Jesosy ho Kristy, zanak'ilay Andriamanitra velona. Ny Jaona toko voalohany andinin'ny faraika ambin'ny folo no manambara izany hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy, izany hoe tonga teo amin'ny Jiosy Jesosy saingy tsy niraisin'izy ireo. Mba hanamafisan'io fandavana io dia nanameloka an'i Jesosy ireo mpitarika ara-pivavahana Jiosy. Hoy izy ireo hoe zahay manana lalàna ary araka izany lalàna izany dia tokony ho faty izy satria manao ny tena no zanak'Andriamanitra. Jaona toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahafito. Raha ny marina nefa dia ny fiarahamonina manontolo, Jiosy sy tsy Jiosy, mpitarika ara-pivavahana sy mpitarika ara-pôlitika, miaramila sy vahoaka, eny, ny fiarahamonina manontolo no nandahan'i Jesosy sy nanombo azy teo amin'ny hazofijaliana. Hoy ny Jaona toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo manambara izany. Teo no nanombony azy tamin'ny azo fijaliana. Ary nisy ireo lahy koa niaraka taminy. Ray avy teo an-daniny roa ary Jesosy teo afovoany. Nahatra an'Andriamanitra tamin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny sazy sahaza ny fahotantsika. Hoy ny Isaia toko fahatelo amby dimampolo andininy fahadimy sy fahenina manambara izany hoe: ny fampijaliana nahazotsika fihavanana no namelezana azy, ary nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny elintsika rehetra. Ary teo amin'ny azo fijaliana, rehefa avy niteny Jesosy hoe vita, Jaona toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahatelopolo, dia nanaiky ho faty an-tsitrapo. Hoy izy tamin'izany hoe: raiky ô, eo an-tananao no atolotry ny fanahiko. Lioka toko fahatelo amby roapolo andininy fahaenina amby efapolo. Maty Jesosy, nefa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Hoy ny asan'ny apôstôly toko fahatelo andininy fahadimy folo manambara izany: ny tompony aina kosa no novonoinareo, fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty. Nomen'Andriamanitra voninahitra ny tompo Jesosy tamin'ny nametrahany azy eo ankavanany, araka ny voasoratra hoe: Jehovah nilaza tamin'ny tompoko Jesosy Kristy hoe: mipetra eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalinao ho fitoeran-tongotrao. Koa aoka ho fantatry ny taranak' Israely rehetra maromarina fa iny Jesosy no ombonareo tamin'ny azo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fa efatra amby telopolo ka hatramin'ny fa enina amby telopolo. Rehefa nomem-boninahitra toy izany Jesosy, dia naniraka ny fanahy masin'Andriamanitra tamin'ny andro Pentekosta, fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Jaona toko fahafito andininy fahasivy amby telopolo. Hoy koa ny asan'ny apôstôly toko faharoa andininy voalohany sy faefatra hoe: ary no nitonga ny andro Pentekosta, dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra, ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Ny toejavatra faefatra tokony ho fantatsika dia ny hoe: nambara tamin'ny olona rehetra ny famonjena. Nambara tamin'ny olona rehetra ny famonjena. Feno ny fanahy masina ny apôstôly ka nanjary vavolombelona mahery sy mahombo an'i Kristy nitsangana tamin'ny maty. Nanomboka nitory ny vaovao mafaly ny famonjena izy ireo. Nanambara ny voasoratra amin'ny Romanina toko fahatelo andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo manao hoe: fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa, fa ambara ny lalàna sy ny mpaminany, dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino. Fa tsy misy hafa, fa samy efa nanoty izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa amarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana, anehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'andeferany, mba anehoana ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy sady anamarina izay manana finoanan'i Jesosy. Averina vakina ny ivon'ny fanambarany apôstôly io hoe: hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy, izany hoe hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny olona rehetra mino. Hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Arak'izany dia nasehony apôstôly tamin'ny olony rehetra fa azo hidirana ny lanitra ary vonin'Andriamanitra iainin'ny mpanota. Anio dia mbola manan-kery io fahasoavana io ary antsoina ny olona rehetra hibebaka amin'Andriamanitra. Izao no ambaran'ny Baiboly eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fa fito ambin'ny folo andinin fa telopolo sraika amby telopolo hoe: ary Andriamanitra ankehitriny mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanendry andro ray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy ray voatendriny Jesosy. Koa efa nanome vavolombelona mpinin'ny olona rehetra izy Andriamanitra tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Araka izay voalaza teto, ny fahamarinana fahadimy farany anarantsika an'io dia ny hoe: ireo izay manaiky ny vaovao mahafaly ny famonjena dia voavonjy, mandray ny ain'Andriamanitra ary manjary zanak'Andriamanitra. Averina, voavonjy, mahazo ny aina omen'Andriamanitra ary manjary zanak'Andriamanitra ny olona rehefa manaiky ny vaovao mahafaly ny famonjena. Ireo izay manaiky sy mino hafatra io, izany hoe Jesosy maty isolo azy ireo ary natsangana tamin'ny maty, ireo izay manaiky izany hafatra izany dia voavela heloka, voavonjy ary mandray ny aim-baovao avy amin'Andriamanitra. Ny Jaona toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo no manambara izany hoe: fa izay rehetra nandray azy, nandray an'i Jesosy, dia nomeny hery, nomen'Andriamanitra hery na anarana na fahefana na zo. Nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Manomboka eo izy ireo dia nateraka Andriamanitra, nateraka indray ary anisan'ny ankohonan'Andriamanitra. Ankehitriny ireo olona ireo dia afaka miteny hoe: endre, manahoana ny fitiavana nanaseho'ny ray ho antsika dia niniantsonantsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny voalohany: endre, manahoana ny fitiavana nanaseho'ny ray ho antsika dia niniantsonantsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Ny dingana fahaenina dia ny tokony hahafantarantsika tsara fa ny zanak'Andriamanitra dia antsoina hoe kristianina, vahoaka vaovao, vahoaka an'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra dia antsoina hoe kristianina, vahoaka vaovao, vahoaka an'Andriamanitra. Ireo olona mino an'i Jesosy izay maty hamonjy ny tsirairay amin'izy ireo dia antsoina hoe kristianina, izany hoe kristy kely. Ary tany Antiokia no voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe kristianina, hoy ny Asan'ny Apôstoly toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahaenina amby roapolo. Izany no anarana nomena azy ireo satria niaina to an'i kristy ireo olona mino an'i Jesosy ireo. Tsy miaina ho an'ny tenany intsony ireo kristianina ireo, fa miaina ho an'i kristy araka ny voasoratra hoe: ary maty hamonjy ny olona rehetra izy Jesosy, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Korintianina faharoa toko fahadimy andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ireo kristianina ireo miaraka no manorina vahoaka natokana ho an'Andriamanitra, vahoaka novidian'Andriamanitra tamin'ny rasoan'i kristy. Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ankehitriny koa, amin'izao vanim-potoana ny fahasoavana izao dia mbola ampian'Andriamanitra ho anisan'io vahoaka ny vaovao io ireo olona rehetra mino an'i Jesosy zanany. Olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra, Apokalipsy toko fahadimy andinin'ny fahasivy, na jiosy izy na tsy. Koa ahoana ary ny momba ny Israely ilay vahoaka ny fidian'Andriamanitra? Nahilika vetivety aloha Israely no ny tsy finoany, Romanina 12:20. Tsy finoana ny tarika ho amin'ny fandavana ny Kristy ilay Mesiny. Koa nesorina vetivety tamin'ny Israely amin'ny ankapobeny ireo fitahina azy teto an-tany. Farany, ity no fahamarinana fahafito. Ny kristianina vahoaka voavidy dia vahoaka ny lanitra. Miandry ny fiverenan'ny Tompo Jesosy izy ireo. Ny kristianina vahoaka voavidy dia vahoaka ny lanitra. Miandry ny fiverenan'ny Tompo Jesosy. Ny kristianina nateraka indray dia vahoaka ny lanitra. Tsy fantatra izao tontolo izao ary misitaka ara-pana aminy mba ho an'i Kristy ilay tompony. Ambarany Galatianina 2:5 hoe nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika anafahany antsika amin'izao tontolo miarabelona ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Marina fa miaina eto an-tany izy ireo saingy ny fieviny dia mifanohitra amin'ny fievitra izao tontolo izao. Vahoaka ny lanitra ny olom-boavidin'i Kristy, ka noho izany dia miandry ny fahatongavan'i Jesosy avy any an-danitra. Araka ny ambaran'ny Filipianina 3:20 hoe fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy ihany koa no hiandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo. Koa ny kristianina izay vahoaka voavidin'i Kristy dia vahoaka hafa noho ny vahoaka Israely, satria izay rehetra mety ho fitahinan'i kristianina dia ao amin'i Kristy any an-danitra. Ny kristianina araka ny ambaran'ny Titosy 2:13-14 dia miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy, izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona ho an'ny tenany. Izay no 2:17 izao namalitsika ny fanontaniana hoe iza moa no atao hoe kristianina. Nambara teo fa miandry ny fiverenan'ny Tompo Jesosy ny kristianina koa ny momba izany ndray ary no ndeha ho fakafakaitsika. Ny fiverenan'ny Tompo Jesosy. Voalohany dia tsara ho fantatsika fa ireo fampanantenana raketi ny fiverenana io no fanantenana lehibe ho an'ny kristianina. Ireo fampanantenana raketi ny fiverenana io no fanantenana lehibe ho an'ny kristianina. Nampanantena ireo mino azy mantsy sy ny Tompo Jesosy hoe ao an-tranony raiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha mboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha mboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka andray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Jaona 4:3. Dia ampiny koa hoe ary indro avy fainganahy sambatra izay mitandrina ny teni ny faminaniana amin'ity boky ity. Apokalipsy 2:17. Ny fahamarinana faharoa tena lehibe tokony hotsarovantsika mandrakariva dia ny hoe tsy hisy famantarana manokana anambarany fiverenan'ny Tompo aka ny vahoaka voavidiny. Tsy hisy famantarana manokana nambarany fiverenan'ny Tompo aka ny vahoaka voavidiny. Hanen'ny tampoka ny fiantsoana hoy ny Tesalônianina 4:14. Hanen'ny tampoka ny fiantsoana antso manambara ny fahatongavan'ny Tompo haka ireo kristianina nateraka indray. Antitra anterina fa ireo kristianina nateraka indray ihany no halain'ny Tompo any aminy. Fahatelo, tokony hazava tsara amintsika fa Izy dingana roa amin'ny fiverenan'i Jesosy. Izy dingana roa amin'ny fiverenan'i Jesosy. Ny dingana voalohany dia mifandraika amin'ny eglizy, mifandraika amin'ny fiangonana. Izany hoe ny fitambaran'ireo rehetra nino an'i Jesosy ary izy ireo ihany dingana akana azy ireo sy hitondrana azy ireo ho any an-danitra. Ny dingana faharoa dia mifandraika amin'izao tontolo izao. Amin'izay indray, ny tompo Jesosy dia ho avy miaraka amin'ny fiangonana, miaraka amin'ny eglizy izay efa nanjary vadiny tamin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Apokalipsy 5:17. Ho avy miaraka amin'ny fiangonana ny tompo Jesosy mba hametraka ny fanjakany arivo taona. Izany no ambaran'ny Tesalônianina 5:10 hoe ho tonga izy Jesosy mba hankalazaina eo amin'ny olon'ny masina sy higagana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany. Eto isika dia tsy hijery afa-tsy ilay dingana voalohany amin'ny fiverenan'i Jesosy, satria io no mifandraika amin'ny fampiakarana ny kristianina, izany hoe ireo rehetra nino an'i Jesosy ary mandrafitra ny eglizy na ny fiangonana. Ko mipetraka ny fanontaniana hoe nahoana moa no misy dingana voalohany amin'ny fiverenan'i Jesosy? Roa ny antony. Ny antony voalohany dia mba hiarovana ny kristianina tsy hiaran'ny fitsarana izay iseho amin'ny dingana faharoa. Hoy ny Apokalipsy 3:10. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izaho kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro fakampanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahatoetra izay monina ambonin'ny tany. Ho avy vangana tany mafy izay hanananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitra ao. Ny tompo Jesosy no milaza izany. Koa ny kristianina dia miandry ny zanak'Andriamanitra avy any an-danitra izay natsangany tamin'ny maty, dia Jesosy izay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Tesalônianina 5:10. Ny antony faharoa dia mba ho hitan'ireo mpino izay nitisy nanaraka an'i Jesosy nandritra ny fotoana nanaovan'izao tontolo izao azy ho tsinitsinina ny lafiny rehetra amin'ny voninahiny eto an-tany sy any an-danitra. Tsarovy ny tenin'i Jesosy hoe raha io tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako ireo izay nomenao ahy mba ahita ny voninahitro nomenao ahy izy, fa efa ti ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Jaonina 7:14. Aoka ho marihina fa amin'ity dingana voalohany amin'ny fiverenan'ny tompo ity dia ny fahasoavan'i Jesosy no tena mamirapiratra amintsika. Fahasoavana hoana moa? Voalohany, esoriny tsy ho amin'ity sehatra ota sy fitsarany ity isika, ary faharoa, alainy ho eo anilany. Ko io fahatongavan' io izany dia fahatongavan'ny tompo ho antsika kristianina. Koa ahoana ary no ho fizotran'io dingana voalohany amin'ny fiverenan'i Jesosy io? Ho avy Jesosy. Hiantso ny tompo ary izy tena ny mihitsy no hidina avy any an-danitra aka ireo izay nino azy. Izany no ambaran'ny Tesalônianina 5:14 hoe fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra. Sokajy roa miavaka no voakasika izany fidinan'ny tompo avy any an-danitra izany. Voalohany, ireo izay maty eo amin'i Kristy, ary faharoa, ireo kristianina mbola velona amin'ny fotoana hatongavany. Voalohany ary, ireo izay maty tao amin'i Kristy dia hitsangana amin'ny maty. Ireo izay maty tao amin'i Kristy dia hitsangana amin'ny maty ary tsy hanankery amin'izy ireo ny fahafatesana faharoa. Araka izay voasoratra amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo andinin'ny fahenina hoe: sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany, ireo tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa fahefana. Ahoana no fizotran'izany fitsanganan'izy ireo amin'ny maty izany? Voalohany, andre ny feon'ny zanak'Andriamanitra ireo maty tao amin'i Kristy ary ivoaka velona avy ao am-pasana. Hoy ny Tompo Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahadimy andinin'ny fahavalo amby roapolo hoe: aza gaga amin'izany, fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra ny pasana ny feony. Ary eo amin'ny Jaona toko fahadimy andinin'ny fahasivy amby roapolo: dia hivoaka izy izay nanao ny tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana. Faharoa, hitsangana ho amin'ny voninahitra ny vatan'ireo izay maty tao amin'i Kristy ary anjary tsy mety lo. Hoy ny Korintianina voalohany toko fahadimy folo andinin'ny fa roa amby efapolo ka hatramin'ny fa efatra amby efapolo milaza izany: dia toy izany koa ny fitsanganan'ny maty, afafy amin'ny fahalovana izy atsangana amin'ny tsy fahalovana, afafy amin'ny fahafamboninahitra izy atsangana amin'ny voninahitra, afafy amin'ny fahalemena izy atsangana amin'ny hery, afafy tena araka ny fombanainy izy atsangana ho tena araka ny fombam-panahy. Raha misy tena araka ny fombanaina, dia misy araka ny fombam-panahy koa. Ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby dimampolo dia manampy hoe: ary ny maty atsangana tsy olo intsony. Fahatelo farany, ireo izay maty eo amin'i Kristy no hitsangana aloha. Tesalônianina voalohany toko faefatra andinin'ny faenina ambin'ny folo. Izay ary ny momba ny sokajy voalohany, dia ireo izay maty eo amin'i Kristy. Ary ny sokajy faharoa, ireo kristianina mbola velona amin'ny fahatongavan'ny Tompo Jesosy dia ovana. Ireo kristianina mbola velona amin'ny fahatongavan'ny Tompo Jesosy dia ovana. Inona moa no atao hoe fanovana? Ny vatan'ny kristianina dia ovana ho vatana vaovao, vatana ara-panahy sy feno voninahitra rehefa ho tonga ny Tompo Jesosy. Hoy ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby dimampolo sy telo amby dimampolo manazava izany: ary isika ovana, fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Mbola miteny momba izany fanovana izany koa ny Filipianina toko fahatelo andinin'ny faharoapolo sy raika amby roapolo hoe: avy ihany koa, avy any an-danitra, avy ihany koa no hiandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo, izay anova ny tenany fiatrehantenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny fiasany heriny, izay ahaizany hampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Mbola milaza izany koa ny Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny faharoa hoe: raha iseho izy, Jesosy, dia ho tahaka azy sika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Raha izany ary no atao hoe fanovana, inona kosa no vokatry ny fanovana? Rehefa ho tonga Kristy ilay avy any an-danitra, dia hitovy endrika aminy ny kristianina. Rehefa ho tonga Kristy ilay avy any an-danitra, de hitovy endrika aminy ny kristianina. Ankehitriny zany, ny kristianina de taranaky Adama ilay avy amin'ny tany. Ary rehefa ovany izy ireo de hitovy andritra amin'ny Kristy ilay avy any an-danitra. Hanjarim-pon'ny lanitra ny kristianina manana vatana avy any an-danitra. Ny vatany mpino de ovana ho vatana mitovy amin'ny an'i Jesosy ankehitriny. Jesosy nomembonahitra. Hoy ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito amby efapolo ka hatramin'ny fahasivy amby efapolo. Ny olona voalohany, Adama, avy amin'ny tany de tany. Ny olona faharoa, Jesosy, de avy any an-danitra. Izay amin'ny tany de tahaka ilay amin'ny tany, ary izay any an-danitra de tahaka ilay any an-danitra. Ary toy ny nitondrantsika ny endriky ny amin'ny tany, Adama, no hitondrantsika ny endriky ilay any an-danitra koa, Jesosy. Ny kristianina de hitafy ny tsy fahafatesana, izany hoe tsy anankery aminy ny fahafatesana faharoa, araka ny ambarany Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahefatra amin'ny dimampolo hoe: fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety loha ity, ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, de ho tanteraka ny teny voasoratra hoe: ny fahafatesana no resena ka levona. Ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fanondronanao? Zay ary ny momba ny fanovanan'ny kristianina, izany hoe ireo rehetra nino ny tompo Jesosy, dia afaka miroso amin'ny lafiny faharoa amin'izao loha hevitra izao sika dia ny hoe ny fampiakarana ny kristianina. Ny fampiakarana ny kristianina. Ny kristianina mbola velona amin'ny fahatongavan'ny tompo de tsy hialoha lalana ireo izay efa maty, fa hiaraka akarina izy ireo any an-danitra izay fonenany. Hoy ny Tesalônianina voalohany toko faefatra andinin'ny fahafito ambin'ny folo milaza izany: ary rehefa afaka izany de isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy, hiaraka amin'ny maty eo amin'i Kristy, ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka, de ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Hoy koa ny Filipianina toko fahatelo andininy faharoapolo: fa ny fanjakantsika de any an-danitra, ary avy ihany koa no hiandrasantsika mpamonjy de Jesosy Kristy tompo. Talohan'izany Jesosy de efa niteny tamin'ny mpianany hoe: ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa. Ary izao koa no ambarany Hebreo toko fahasivy andinin'ny fahavalo amby roapolo hoe: Kristy de iseho fanondrony tsy aminota amin'izay miandry azy ho famonjena. Satria izany ampiakarina ho any an-danitra ny kristianina, inona kosa no vokatry ny fampiakarana ny kristianina? Inona no vokatry ny fampiakarana ny kristianina? Hitantsika teo fa ovana hitovy amin'ny tenany voninahitry Kristy ny tenany fiatretenany mpiny kristianina. Io fanovana io no dingana farany amin'ny famonjenantsika. Fanovana antsoina amin'ny Romanina toko fahavalo andininy fahatelo amby roapolo hoe: fanavotana ny tenantsika. De ho tanteraka amin'izany ny fikasan'Andriamanitra momba ny mpino hoe: izay fantany raha teo, fantatr'Andriamanitra, no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany. Romanina toko fahavalo andinin'ny fahasivy amby roapolo. Izay fantatr'Andriamanitra no notendreny hitovy endrika amin'ny zanany. Izay fantatr'Andriamanitra no notendreny hitovy endrika amin'ny zanany. Efa fantatsika ny ambarany Jaona voalohany toko fahatelo andininy faharoa hoe: raha iseho izy, Jesosy, de ho tahaka azy sika, fa ho hitatsika izy de izay tena endriny tokoa. Efa hitantsika koa fa ovana hitovy amin'ny tenan'ny voninahitr'i Kristy ny tenan'ny fiatretenan'ny mpino kristianina. Dia efa nambara ihany koa fa io fanovanan'ny tenan'i kristianina io no ho dingana farany amin'ny famonjenantsika. Ary io fanovana io dia antsoina amin'ny Romanina 8:13 hoe fanavotana ny tenantsika. Io fanavotana ny tenantsika io no manatanteraka ilay fikasan'Andriamanitra momba ny mpino hoe izay fantany raha teo no notendrenikoa hitovy endrika amin'ny zanany. Romanina 8:17. Izay fantatr'Andriamanitra no notendreny hitovy endrika amin'ny zanany. Eto dia tsara ny manamarika fa amin'ny fampiakarana ny mpino kristianina, izany hoe amin'ny fiverenan'ny Tompo Jesosy haka ireo rehetra nino azy, dia hifarana ny vanim-potoana ny eglizy eto an-tany, hifarana ny vanim-potoana ny fiangonana eto an-tany. Mifarana amin'ny fotoana hiverenan'ny Tompo Jesosy haka ireo mpino kristianina ny vanim-potoana ny fiangonana eto an-tany. Io vanim-potoana ny eglizy io dia nanomboka tamin'ny nahatongavan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta. Fa mba anahoana kosa ary ny tontolo eto an-tany aorinan'ny fampiakaran'ny kristianina? Rehefa ampiakarina hiala teto an-tany ny fiangonana na eglizy, izany hoe ny fitambaran'ny mpino kristianina rehetra, dia hiala miaraka aminy ny fanahy masina. Hiala teto an-tany miaraka amin'ny fiangonana ny fanahy masina. Amin'izay fotoana izay dia tsisy ninininina intsony anakana ny ratsy. Tsy ho haitoaina intsony ny ratsy rehefa miala teto an-tany ny fanahy masina. Ao amin'ny testamenta taloha tokoa mantsy dia niseho tsindraindray ny fanahy masina, nanatanteraka asa voafaritra tsara. Avy tany an-danitra no niasa ny fanahy masina. Fa nanomboka tamin'ny andro Pentekosta dia nidina avy tany an-danitra hoe tia tany ny fanahy masina mba honina ao amin'ny mpino. Ary satria eo izy dia voatazina ny ratsy ka tsy afaka manampatra tanteraka ny fahefany. Rehefa tonga avy any an-danitra ny Tompo aka ny fiangonany, ny egliziny, dia andeha ihany koa ny fanahy masina. Noho izany dia tsy hisy intsony na inona na inona afaka anakana ny ratsy sy ny drafitry Satana hifehezan'ny zanak'olombelona. Izany no ambaran'ny Baiboly amin'ny Tesalônianina 5:7. Ary ankehitriny fantatrareo ny zavatra misakana, izany hoe ny fanahy masina, mba ampisehona azy, ampisehona ny antikristy amin'ny fotoana androny. Fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Ny fiverenan'i Kristy amboninahitra ihany no anafoana ny fanjakan'ny ratsy. Fa hiverina amin'ny lohahevitra dinihintsika isika ka manontany hoe inona no tokony hataon'ny kristianina manoloana izany fahatongavan'i Jesosy tsy ho ela izany? Inona no tokony hataon'ny kristianina manoloana izany fahatongavan'i Jesosy tsy ho ela izany? Indreto andinin-tsoratra masina vitsivitsy manome tory lalana ho an'ny mpino kristianina. Efa mbiakaiky ny Tompo, aza manana inona na inona, ary matoky indrindra fa izay nanomboka asa tsara ao anatinareo, Andriamanitra, no hahatanteraka izany mandra-piavy ny andron'i Jesosy Kristy. Filipianina 4:5-6. Fa antomotra ny farany zavatra rehetra ko endre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana, ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara. Petera 4:7-8. Mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny Tompo. Aza mifampimonimonina Jakoba toko fa dimy andiny fa valo sy fa sivy. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonimononana sy ny tsy fisalasalana mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo, dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao mitana ny teniny fiainana. Filipianina toko faharoa andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra, mansira izany zavatra izany ka miezaha mitady fahamarinana, toe-panaraka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Miadiny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no ny antsonanao. Timoty voalohany toko fahenina andinin'ny faraika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo. Mandehana amin'ny fahendrena amin'izay ho ivelany. Kolosianina toko fahefatra andinin'ny fahadimy. Mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andro ny fivahininareo ety. Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Fa naoviana naoviana ianareo no mihinana itony mofo tony sy misotro amin'ny kapoka, dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Korintianina voalohany toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahenina amin'ny roapolo. Izaho mananatra anao anatrehan'Andriamanitra izay mamelona ny zavatra rehetra ary eo anatrehan'i Kristy Jesosy, mba ho tehirizinao tsy hanatsiny amampondro hatramin'ny fisehon'i Jesosy Kristy tompontsika izany didy izany. Ny andriana finaritra sady tokana, mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny Tompo no aneho izany amin'ny fotoanany. Izy ihany no manana ny tsy fahafatesana, mitoetra eo mazava tsy azo atonina izay tsy hitan'olona sady tsy hainy jerena. Timoty voalohany toko fahenina andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Raha izany ary no toro lalana ho an'ny mpino kristianina, ho an'ireo izay nateraka indray, inona kosa no anjoa ireo izay efa nandaha tsy ino, ireo izay tsy nateraka indray rehefa ho avy ny Tompo aka ny fiangonana? Inona no anjoa ireo izay nandaha tsy ino, ireo izay tsy nateraka indray rehefa ho avy ny Tompo aka ny fiangonana? Hijanona eto an-tany izy ireo satria ny nofo aman-dra tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahadimampolo. Hijanona eto an-tany izy ireo satria ho tonga aminy ny andro fakapanah izay efa hiatra amin'izao tontolo izao fizahatoetra izay monina ambonin'ny tany. Apokalipsy toko fahatelo andinin'ny fahafolo. Izany no ho anjaran'izay nandaha tsy inon'ny Tompo Jesosy. Fa ianao kosa, raha mino an'i Jesosy ianao, raha efa nateraka indray, dia izao. Eo ampiandrasana ny fiverenan'i Jesosy, dia hoy izy hoe: eny, ahafainganao. Eo ampiandrasana ny fiverenan'i Jesosy, dia hoy izy hoe: eny, ahafainganao. Ka noho izany fampanantenana izany, dia afaka mivavaka ianao hoe: amen, avy Jesosy Tompo. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andinin'ny faharoapolo. Amen, avy Jesosy Tompo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.